titlen på dette møde er det sande syn. Fordi der vil gå mange falske profeter ud i verden og prøve på at fordreje og forfalske Guds ord. Det første punkt, som jeg skal prøve at komme igennem, hedder blot en gang til det profetiske ord, men denne gang med en henvisning til det profetiske ord, som lød iblandt os her til morgen, hvor Gud og Helligånden virkede, og vi lyttede til en tungetale, klar, tydelig tungetale, som indebar et budskab, og kort efter så kom det profetiske udsagn, som vi lige skal kigge på til indledning i aften. Det profetiske ord. Herren taler til os direkte fra tronen. Det næste punkt er et svar til Jeremias på det, som han siger, da Herren spørger ham. Hvad ser du, Jeremias? Og så svarer Jeremias, og så siger Herren til ham, du ser rigtigt. Og det er det næste punkt, vi skal beskæftige os med. Det er jo meget vigtigt. Du ser rigtigt. Og vi prøver på at kigge lidt på det fra den anden side. Tænk engang, hvis nu Herren sagde til dig, du ser forkert. Du er forkert på den. Derudover prøver vi at kom ind i det emne, der hedder, som jeg ikke kom til at berøre her til morgen, men som jeg havde annonceret, at den overfladiske forkyndelse er forbi. Der er nogle dybder, som Gud vil have frem for at føre os til sin herlighed. Det fjerde punkt er, at hvis vi tier i den her time, så vil stenene råbe. Det femte punkt er Guds program, som blev fremlagt på apostelmødet i Jerusalem for 2000 år siden. Og det sjette og sidste punkt er en understregning af det, som Herren talte til os her til morgen og opmuntrede os til at lægge. Herren sagde, læg alt på mit alter. Så med henblik på det profetiske ord, som vi lyttede til, så jeg prøver at samle det. Det er jo klart, at jeg kan ikke sådan garantere, at det er totalt dokumentarisk refereret det hele. Jeg har taget de noter, jeg kunne, og prøver på at gengive det så godt, jeg kunne. Men så vidt jeg kunne lytte mig til det i store træk, så lyder det sådan, jeg taler til jer. Sagde Herren, jeg taler til jer, mine elskede. I befinder jer i en alvorlig situation. Derfor skal I rejse jer, adlyde, og være villige til at lægge alt på mit alter. Sig ikke, at du ikke kan dette, for det er mig, der giver dig kraft dertil. Mit unge mandskab, en nød er lagt på mine tjeneres hjerter angående jer. Det er mig, siger Herren, der kalder dig. Derfor forlad ikke dette sted, før du har overgivet dig helt til mig. Lyt til mit ord. Det har hast. Luk ikke dit hjerte for mig. Mørket ruer, og ondskaben tager til. Personens toner lyder over det ganske land, og du skal være med mig. Og så er det, som Herren vender sig til en bestemt og siger, min trofaste tjener, vær ikke bange. Jeg vil være med dig og give dig kraft og styrke. Jeg er Jesus. Jeg vil gerne lige dvæle lidt ved det, ved at læse et par skriftord i forbindelse med de forskellige afsnit af dette her lille profetiske udsagn, der understøtter det og hjælper os til at tage det til vores hjerter, så at vi kan nå videre frem i vores stævne med Guds gode blåstempel på det ord, som vi deler med hinanden. Så det første, det lyder jo sådan, jeg taler til jer, mine elskede, siger Herren. I befinder jer i en alvorlig situation. Og det ord, som jeg vil tage frem i den forbindelse, det er fra Åbenbaringsbogen, det andet kapitel. Og fra vers 12 og 13, hvor Herren taler til menigheden i Pergamon, eller til menigheden til engel i Pergamon, og siger sådan, det siger han, som har det tveæggede sværd. Jeg ved, hvor du bor, der hvor Satans trone står. Så når Herren siger sådan til os i sit ord, du befinder dig i en alvorlig situation, så er det fordi, han er klar over situationen i vort land. Han ved, hvor vi bor. Og han taler også til den enkelte og siger, jeg ved godt, at du befinder dig i en alvorlig situation, for jeg har adressen. Jeg ved, hvad det er for omstændigheder, du lever under. Og jeg ved, at djævlen raser og prøver på at ødelægge, men jeg har mit tveæggede sværd, som skal hjælpe dig i denne her situation. Derfor skal I rejse jer, siger Herren. Og så fortsætter han med at sige, sig ikke, at du ikke kan det, for det er mig, der giver dig kraft. Og der må vi vende os til Jeremias bog, det første kapitel, hvor Herren understreger netop dette til profeten, som han kalder, og siger til ham, hvor vi hen her, profeten Jeremias, første kapitel, og siger sådan fra vers 6 til vers 8, jeg svarede, ak herre, jeg er ung, jeg forstår ikke at tale. Men Herren sagde til mig, du skal ikke sige, at jeg er ung. Men overalt, hvor jeg sender dig, skal du gå, og alt, hvad jeg befaler dig, skal du tale. Så der er nogle gange, at Herren siger til os, du skal sige sådan og sådan. Og der er andre gange, som nu i dag, hvor Herren opmuntrer os og siger, du skal ikke sige, du må ikke sige sådan. Sådan som han sagde til Jeremias, du skal ikke sige sådan, du skal ikke gå og tale det sådan og sige, du kan ikke, og det kan ikke lykkes, og du dur ikke, og der skal noget andet til, og sig ikke det. Så lad os understrege det for hinanden, ud fra det profetiske ord, som Herren har givet os her til morgen. Mit unge mandskab, fortsatte Herren. En nød er lagt på mine tjeneres hjerter, og der står et sted i Jeremias bog, det 48. kapitel, og det 46. vers, hvor Herren taler til et folk, et folkeslag. Det er ikke til Israel, men til et folkeslag, og siger, ved dig, dit folk går til grunde, og så står der, for dine sønner slæbes bort som fanger, dine døtre i fangenskab. Og når Herren siger til os, at mine tjeneres, en nød er lagt på mine tjeneres hjerter angående jer, de unge iblandt os, så er det fordi, at vi ser, at der er nogen, der slæbes afsted i fangenskab. De unge mænd bliver fanget af fuglefingerens snare. Og unge piger bliver også lagt i bånd og lænker på den ene og den anden måde. Så Herren taler til de unge iblandt os og siger, der er nogen, der har omsorg for jer og vil tage sig af jer. Og I skal være parat til at følge også de råd, der bliver givet fra de ældre, fordi der blev lagt en nød på deres hjerter angående jer. Det er mig, Herren, der kalder dig, siger Herren. Og det har hast. Du skal ikke forlade det her sted, før at du har overgivet dig helt til mig. Og vi mindes ordet fra Efeser 5:16, hvor der står udnyt det gunstige øjeblik. For dagene er onde. Og det sidste betyder, at det du kan gøre i dag, det kan du ikke gøre i morgen. Måske ikke. Jeg kender i hvert fald situationer, hvor jeg ved, at det vi kunne gøre dengang, det kan vi ikke gøre i dag. Jeg husker en situation nede på tempelpladsen i Jerusalem, hvor Signe Valsø, hun sad og sagde, jeg sagde det til hende for nogle tid siden, hun sad og sang, The temple shall be built again. Og jeg sagde til hende, Signe, sagde jeg, det kunne du gøre dengang, men det kan du ikke gøre i dag. Situationen er ændret. Jeg vil ikke engang komme ind. Så der er ting, vi kan gøre nu. Udnyt det gunstige øjeblik. Det kommer ikke igen. Forlad ikke det sted, som Herren siger, før du har fået bragt hele din sag i orden. Med Gud, mørket ruer. Ondskaben tager til. Og det mørke, som ruer ud over hele jorden, i større og større grad, det er et antisemitisk mørke. Der står i Jesajas' bog, det 60. kapitel, og det andet vers, vi kender godt det ord, men lad mig lige læse det en gang for os alle sammen her. Der står sådan i Jesajas 60:2. Der står sådan, for se, mørke dækker jorden. Mulmet dækker folkene, men over dig bryder Herren frem. Hans herlighed viser sig over dig. Folkeslag skal komme til dit lys og konger til din stråleglans. Og her taler Herren om Israel. Og det er et antisemitisk mørke, der sænker sig over land og rige, Europa, de arabiske stater. Alle vegne. Mørket dækker jorden. Mulmet dækker folkene. Men, siger Herren, med henblik på Jerusalem. Han taler om Jerusalems kommende herlighed. Over dig bryder Herren frem. Halleluja. Hans herlighed viser sig over dig. Folkeslag skal komme til dit lys. Og konger, præsidenter, magthavere, statsmænd, regeringsoverhoveder, ministre, de skal komme til dit lys, siger Herren. Og til slut, jeg er Jesus. Det var Herrens afsluttende ord til morgen her. Og det er klart, at der kan vi ikke andet end huske det, som jeg nævnte forleden i prædikenen. Fra Apostlenes Gerninger 9, hvor Paulus han siger, hvem er du her? Uden for Damaskus, hvem er du her? Og der bliver de samme ord sagt til ham, som lød til os her til morgen. Jeg er Jesus. Så hvis du spørger, hvem det er, der taler her, og hvem det er, der berører dit hjerte, og hvem det er, der kan sætte i frihed, hvem det er, der giver løfter, opfylder løfterne, så svarer det enkelt. Det er Herren selv, der svarer. Han siger, jeg er Jesus. Halleluja. Og så vil vi tage fat på vores aftens program her, som vi skal igennem, disse punkter, vi har nævnt. Og der var det første punkt, dette. Hvad ser du, Jeremias? Du ser rigtigt. Hvad om Gud sagde, du har set forkert? Vil han så sige til dem, som har set forkert, og som er gået en forkert vej med deres liv, vil han så sige, vel du gode og tro tjener, du har været tro, gå ind til din herres glæde, sådan som der står i Matthæus 25, og det 21. vers. Eller vil han sige, kast den unødige tjener ud i mørket udenfor, der skal der være gråd og tænderskæren. For at kunne forstå, hvad der ligger bag det, skal vi læse sammen her fra 2. Peters brev, det andet kapitel, og fra vers 1 til vers 7, hvor der står skrevet sådan. Men der optrådte også falske profeter i folket, ligesom der også blandt jer vil komme falske lærere, som vil liste fordærvelige vranglærdomme ind, i det de en år fornægter den herre, som købte dem, og bringer hastig undergang over sig selv. Mange vil følge dem i deres løsagtighed, så sandhedens vej for deres skyld vil blive spottet. I deres havesyge vil de udbytte jer med falske ord, men dommen over dem har fra ældgamle dage været på vej, og deres undergang blunder ikke. Til Gud skånede ikke de engle, der syndede, men styrtede dem i afgrunden, og lod dem bevogte i mørkets huler ind til dommen. Ej heller skånede han den gamle verden, men bevarede kun retfærdighedens forkynder. Noah til lige med syv andre, da han lod syndfloden komme over de ugudeliges verden, og byerne, Sodoma og Gomorra, dømte han til ødelæggelse og lagde dem i aske, det han satte dem til advarende eksempel for ugudelige mennesker i kommende tider. Så spørgsmålet, hvad vil der ske, hvis jeg ser forkert? Det dejlige, opmuntrende budskab til Jeremias lød sådan, du ser rigtigt. Må det Gud give os den nåde, at han i dag kan se på den enkelte af os, og også i de kommende dage, også den dag, hvor vi skal træde frem foran ham. Du ser rigtigt, du har set rigtigt, du har haft det rigtige syn. Må det være det, som vi får lov til at opleve. Og hvis det modsatte er tilfældet, så skal vi regne med, at Herren vil tilgive, hvis vi bekender det og omvender os fra det. Men hvis ikke vi gør det, hvis vi fortsætter i det, så skal vi forstå, at der er noget, der hedder, at der er nogen, der vil liste fordærvelige vranglærdomme ind i det, i din og fornægter Herren. Og det vil jeg ske i Danmark i dag. Der er mænd i høje positioner inden for folkekirken, og også rundt omkring følges der med i forskellige frikirker, hvor der listes fordærvelige vranglærdomme ind af en sådan art, at Gud absolut vil tage en stilling over for det, fordi det, der skete i Sodoma og Gomorra, der siger skriften her, at det skete, den ødelæggelse, der fandt sted der, og lagde disse to byer i aske, det skete for at sætte et advarende eksempel for ugudelige mennesker i kommende tider. Så det er noget, som der må tales højt om. Det er ikke noget, vi skal tie stille med. Og jeg og min gamle medstrider og våbenbror, Johannes Fasius, vi drager jo land og rige rundt fra den 29. juli, hvor vi er indbudt til at tale i Pottemagerens hus hos Moses Hansen. Og så går det ellers fra by til by. Og man har åbnet for os rundt omkring i Aalborg, Esbjerg, Odense, men så ikke længere. København, Sjælland er lukket. Og jeg har skrevet til 6.000 mennesker. Jeg har skrevet til alle folkekirkepræster i hele det område. Alle menighedsråds formænd. Og spurgt, om de ville have et besøg, hvor vi kunne forklare denne her sag. Vranglærer, fordærvelige vranglærer, som underminerer Guds menighed, og som vi er advaret imod med sådanne ord, som står i det nye testamente, at det, der skete i Sodoma og Gomorra, skete, som et advarende eksempel over for ugudelige mennesker i kommende tider. Så det er ikke noget, vi kan lukke ørerne for, og det er ikke noget, vi kan sige, at det her, det er ikke noget med os at gøre. Og der er ikke nogen frikirker. Det er jeg også glad for, at der bliver sådan henvendt sig til folk, der lytter på nettet i øjeblikket. Der sidder også nogle frikirkeledere derude og lytter. Og jeg vil bare sige til jer, der er ikke nogen af jer, der kan sige, at folkekirken kan bare sejle sin egen sø. Fordi når det her bliver lov, når det kommer ind, og dronningen skal underskrive det, og Folketinget skal underskrive det, og bisperne skal underskrive det, så kan jeg godt fortælle jer, at så er vi alle sammen i samme båd. Vranglomme, fordærvelige vranglærer, som underminerer Guds menighed. Der vil Herren ikke vise skånsel. De Gud skånede ikke de engle, der syndede. Ej, heller skånede han den gamle verden. Og byerne Sodoma og Gomorra dømte han til ødelæggelse og lagde dem i aske, i det han satte dem til advarende eksempel for ugudelige mennesker i kommende tider. Det er der grunden til, at megen overfladisk forkyndelse, som finder sted rundt omkring, og det siger jeg ikke med nogen arrogance af nogen art, men det siger jeg, fordi jeg har siddet og lyttet til noget, og kan mærke, at meget er på et sloganplan, og det kan ikke nå hjerterne, sådan som Herren har i sinde at ville gøre det. Så derfor er det vigtigt, at vi understreger det, der står i Hebræerbrevet, det 6. kapitel. Hvor det lyder så, lad os derfor ikke her gå ind på børnelærdommen om Kristus, men ledes frem. Det er ikke noget, vi kan ikke albue os frem. Ikke mase os frem, men vi kan ledes frem, står der her, til de voksnes stade. Det ønsker Herren med hensyn til sin menighed. Han skal ledes frem til mandsmodenhed. Og det mål er vækst. Mål er vækst, som kan rumme noget mere end bare det overfladiske. Fordi det overfladiske kan ikke stå imod længere. Det bliver væltet over ende, fejet bort med stormen og vinden og vandfloden. Så vi kan ledes frem til de voksne stade og ikke på ny lægge grundvold. Med omvendelse fra døde gerninger og tro på Gud, med lære om tvætninger og håndspålæggelse, de dødes opstandelse og evigdom. Og så står den lille sætning her, som jeg tror er meget vigtig for os at lægge mærke til. Det vil vi gøre, siger Hebræerbrevets forfatter. Det vil vi gøre, om ellers Gud tillader det. Og vi kunne jo sige, jamen altså, hvis vi gerne vil sådan have en forkyndelse, som går lidt dybere ind i sagerne og prøver på at beskrive også det profetiske ord, den tid, vi lever i, og give menigheden indsigt i det her forhold, så kan vi da bare gøre det, men det kan vi ikke. Det kan vi kun, hvis Gud tillader det. Hvis der er et sådan råb fra hjerterne, en sådan nød. Jeg ønsker at få mere at vide. Jeg ønsker at komme ind, også i nogle af de dybe ting, fordi ånden ransager alt end og Guds dybder. Og hvis ånden ransager end og Guds dybder, så er det fordi, han vil gerne give det til nogen, for at de kan give det videre. Og det er ikke noget, der bliver serveret på en sølvtallerken. Vi kan blive ledt frem til de voksnes stade, hvis Gud tillader det. Og det tror jeg, han vil gøre. Hvor der er en menighed og en flok. Og nogle åndelige ledere, som siger, velkommen til den forkyndelse, som kommer i Herrens navn. Velkommen. Vi vil gerne lytte til det. Vi vil gerne høre mere om det. Så skal Gud åbne op for kilderne. Og så skal vi få lov til at blive bragt videre frem til det sted, til det mål af vækst, hvor vi kan stå imod disse kræfter, vindens, alle disse lærdomsvinde, der blæser hed og did og undergraver Herrens folk. Så vi skal ikke på ny lægge grundvold. Det er også tosset. At blive ved med at bygge grundvold og grundvold og grund. Det kan man ikke blive ved med. Der kan bygges noget på grundvolden. Jeg vil bygge min kirke. Og helvedes porte skal ikke få overhånd over den. Jesus siger ikke, jeg vil lægge grundvolden til min kirke. Og så vil jeg lægge grundvolden en gang til og lægge den en gang til. Nej, jeg vil bygge min kirke, så at hele bygningen rejser sig til et herligt bygningsværk og sammenføjes i de forskellige led. Det vil Herren gøre. Han vil ikke blive ved at lægge grundvold. Og så nævnes der forskellige ting. Og det værste er, at de ting er der faktisk stor brug for stadig i dag. Når apostlen siger, eller Hebræerbrevets forfatter siger her, vi skal ikke lægge ny grundvold med omvendelse, så vil jeg og mange, som har ansvar rundt omkring i Herrens menighed, sige, jamen det er det, der er brug for. Vi har brug for nu at forkynde omvendelse, det har vi, men vi skal huske på, at det er kun grundvolden, vi lægger, der skal bygges mere på den omvendelse. Det er ikke nok bare, at folk omvender sig, men de skal også føres ind i det liv, i den forvandling, i den vandring med Herren, som har med helliggørelsen at gøre, og som har med livet i Kristus at gøre, og som har med tjenesten at gøre, og som har med nådegaverne at gøre, for at gøre de hellige fuldt beredte til deres tjenestegerning, at opbygge Kristi legeme. Og når der står her, at vi skal ikke lægge ny grundvold med døde gerninger, så må jeg sige, at det er der i hvert fald brug for, at der bliver lagt en god grundvold her, at folk skal forstå, at der er noget, der hedder døde gerninger, tom aktivitet. Hvor man halser rundt for at skal gøre det ene og det andet, og program hvad er det hedder? Der er sådan nogle nye ord for det. Jeg kan ikke engang sige det. Husk alle de der nye ord, der er, hvordan menigheden skal ledes. Management. Det skal management. Nej, der skal ikke mere management. Der skal salvelse fra Herren. Der skal mænd og kvinder til, som er salvet af Gud. Og de behøver ikke en kæmpemæssig uddannelse at gå, jeg ved ikke hvor mange år på seminarer og skoler. De skal komme frem for Herren. Vi kender dog fra gammel tid af, der var bønder, der forlod ploven derude. Og de fik Guds ånd over, så kappen blev kastet over dem. Og de tjente som profeter og apostle rundt om. Og menigheder voksede op, og folket glædede sig og frydede sig, fordi de havde fået en salvelse fra Gud. Men grundvolden slipper vi jo ikke for. Vi er nødt til at sige, at du skal omvende dig fra de døde gerninger. Du kan ikke komme væk fra de døde gerninger, hvis ikke du omvender dig fra det. Og der er al mulig slags synd, kan vi slet ikke komme ud af, hvis ikke vi omvender os fra det. Alkoholmisbrug, du slipper ikke. Hvis ikke du omvender dig, kommer du ikke ud af det misbrug. Overtrædelser på nettet om natten, og nogle surfer for at se det ene og det andet. Du slipper ikke for det, hvis ikke du omvender dig. Herren, han vil have en ren menighed. Halleluja, den skal være krystalklar, sådan som klarhavet foran Guds trone. Så folk næsten kan afspejles der i. Og når de kommer sammen, når de kommer og besøger, så siger, så falder de på deres ansigter og siger, sandelig Gud er her. De bliver afsløret, uden at nogen siger noget. Jeg talte med en kære ven her på stævnet, som sagde, jeg kan jo ikke sige noget om det her til min familie. Og de kommer der med det der Harry Potter og fortæller, jeg har valgt at tie stille, sagde hun. Men de kender godt min holdning. Og jeg måtte sige til hende, det er sikkert også det rigtige. Fordi hvis de kender din holdning, så er der en duft af liv til liv. Og og død til død. Duft, det er ikke noget, der formuleres i ord. Det er der bare. Jeg kender det nede fra Israel. Der er ting, vi kan ikke sige, men den duft, den er der. Og de kommer ind i lejren. De siger, hvad er det, der er her? Det er Herren. En duft af liv til liv for dem, som frelses, og død til død for dem, der fortabes, siger Paulus. Så længe står der skrevet, at det er en mark opsuger. Den regn, der falder på den, så er den under velsignelse. Og til gavn for dem, den dyrkes for. Men hvis den bærer tjørn og tissel, så er den ingenting til. Og ved I hvad, nu er evangeliet ved at prædike i det her land i 1000 år. Og hvis der kommer tjørn og tissel nu, så er denne nation i Guds øjne ingenting til. Og det næste, der sker, det hedder ild. Skal det brænde af. Og nede i vores lejr, der stod der lige pludselig, jeg har fortalt det til nogle af vores venner, stod der 32 mørke mennesker fra Papua Ny Guinea. Sådan sort tjæret hår, store næsebor. De var 34. Og lederen af dem, det var en kvinde i en sådan lang, grå kjole, barfodet. De kaldte hende for Mama Ibua fra Ny Guinea. Så nogen, der ligner dem fra Australien. Og de sagde, vi er kommet til Israel for at bede Israels Gud om at hjælpe os. For indoneserne, det er jo der, hvor det er jo deres område. Vi har været i Jakarta, det er hovedstaden i Indonesien, og vi har sagt til dem, stop myrderierne ind i de jungleområder, hvor de lever. Det er kristne områder. Men de vil ikke lytte til os, og så gik vi tilbage til vores stammeældste. Og de sagde, den bog, sagde de, som vi har fået for 150 år siden. Vi har haft bogen i 1000 år. Den mark, den opsuger hele tiden. 150 år har de haft bogen. Der kom to tyske mekanikere til en lille ø, der hedder Mansinam. Og de ventede en by af pile inden fra junglen af, og rejste sig så, der skete ingenting, og så sagde de, nu tager vi det her land for Jesus. Og i løbet af no time, så bredte det sig. Der er 700 stammer, der lever der. Og jeg kender et par missionærer, der har levet dernede. To unge kvinder, som for 20 år siden fløj over det område. Og de sagde til piloten, de der hytter dernede, de kom fra Wycliffe Bible Translators. De der hytter dernede, der skal du sætte os ned, der skal du sætte os af, sagde de. Og piloten sagde, det gør jeg ikke. Det er kannibaler, de sidste vi satte af, de forsvandt. Vi har ikke set dem siden. Og disse to kvinder, som nu lever, eller i hvert fald har levet i Jerusalem, Iris og Janis, de sagde, sæt os af. Og så levede de 20 år i det der moskitohelvede. Og spredte evangeliet. Og det er gået med lys. Det er en mark, der opsuger. Den er under velsignelse. Og Giselle og jeg, vi skulle købe. Vi skulle derned og hjælpe dem med at komme med et nyt hold. Og det vil jeg ikke komme ind i detaljer, men vi nogle mærkelige. Det er godt, jeg ikke skal opleve det igen. De der flyveture der med de der små maskiner, vi sad og bad hele tiden. Og så var vi på vej over en stor sø, og der kommer vi ind, verdens tredje største sø med en speedbåd, og vi kommer ind på en lille ø. Og jeg ser en sort mand, der kommer imod mig indenfor, og jeg tænker, han var sådan halvnøgen. Og han var bevæbnet. Jeg tænkte, jeg gjorde tegn til ham, at jeg var ven. Jeg var ven. Og så sagde han tre ord til mig, som viser med hvilken kraft evangeliet i løbet af no time kan sprede sig. Han præsenterede sig. Så sagde han, Lukas, Jesus, protestant. Så han sagde det hele. Han kunne ikke komme til at hedde Lukas, hvis hans forældre ikke havde givet ham det navn. Han fortalte, at han troede på Jesus, og han var protestant. En mark, der opsuger af undervældet sin 150 år. Og vort land har haft evangeliet i 1000 år. Og det er vores opgave nu, i denne her time, at sørge for. I Jesu navn er der ikke vokset tørn og tissel nu. Fordi hvis det sker, så siger skriften, så er den ingenting til. Og så bliver det samlet sammen, og så bliver det brændt. Så det er de alvorlige udsigter, vi har med hensyn til det, der venter os i de kommende måneder. Og derfor taler 2. Korintherbrev, det 1. Korintherbrev, det 2. kapitel, og fra vers 2 til vers, det 2. kapitel fra vers 6 og 7, 1. Korintherbrev, 2. kapitel, og vers 6 og 7 siger således: dog visdom taler vi blandt de fuldvoksne, men en visdom, der ikke stammer fra denne verden, nej, heller fra denne verdens herskere, som mister deres magt. Nej, vi taler Guds visdom, den hemmelige skjulte, som Gud før verdens løbets begyndelse har forudbestemt for at føre os til herlighed. Det vil sige, at Gud har nogle dybder i sig selv, som har eksisteret fra før verdens løbets begyndelse. Der ligger en visdom gemt i det, som Gud vil dele med os. Ikke for, at vi skal synes, det er meget interessant, eller vi skal blive hovmodige, eller tror, vi er noget som helst, men for at føre os til herlighed. Og det er det, som der kan kun læres ved Helligånden. Vi læser fra Lukas evangeliet, den 19. kapitel, og vers 37 til vers 48. Lukas 19. Og fra vers 37 til 48. Da han nu nærmede sig vejen ned ad Oliebjerget, begyndte hele discipleskaren i sin glæde at prise Gud med høj røst for alle de undergerninger, de havde set. De sagde: velsignet være kongen, han som kommer i Herrens navn. Fred i himlen og ære i det højeste. Men nogle af farisæerne, som var med i folkeskaren, sagde til ham: mester, sæt dog dine disciple i rette. Da svarede han og sagde til dem: jeg siger jer, hvis disse her tier, så skal stenene og råbe. Og vi er kommet til det punkt, at hvis vi tier, så vil forskellige begivenheder give det til kende, hvad der skal ske, hvad der er ved at ske. Vi læser videre fra vi læser fra Johannes evangelie, det 19. kapitel, og fra vers 17 til vers 24. Johannes 19, og jeg læser fra vers 17, hvor der står sådan: og han bar selv sit kors og gik ud til det såkaldte hovedskaldsted, som på hebraisk kaldes Golgata. Der korsfæstede de ham og to andre sammen med ham, en på hver side, og Jesus i midten. Pilatus havde også affattet en indskrift og sat den på korset. Der stod: Jesus fra Nazaret, jødernes konge. Denne indskrift læste nu mange af jøderne til det sted, hvor Jesus blev korsfæstet, lå nær ved byen, og det var skrevet på hebraisk, latin og græsk. Der sagde jødernes ypperste præster til Pilatus: skriv ikke jødernes konge, men han sagde, jeg er jødernes konge. Pilatus svarede: hvad jeg skrev, det skrev jeg. Da nu soldaterne havde korsfæstet Jesus, tog de hans klæder og delte dem i fire dele. en del for hver soldat. Også kjortlen tog de, men den var uden sammensyninger, vævet i et stykke fra øverst til nederst. De sagde der til hverandre, lad os ikke skære den i stykker, men kaste lod om, hvem den skal tilhøre. Det her, tror jeg, er et eksempler på, at det stumme taler. Pilatus, han var ikke nogen hellig eller from mand, men han fik det skrevet på korset, så alle kunne læse det på hebraisk og så på to sprog fra hedningenationerne, latin og græsk. Og de der afstumpede romerske soldater, som kun tænkte på blod og våben, og hvad de kunne inddrive ved at mishandle folk, de var dog så kloge, at da de havde denne her kappe imellem sig, som var syet sammen i et stykke, vævet i et stykke, så sagde de til hinanden, lad os ikke skære det i stykker. Og det er kommet ind i det nye testamente. Og jeg kan ikke lade være med at sige, at jeg tænkte på det, da Israels premierminister besøgte USA's præsident Obama i Det Hvide Hus for et par måneder siden. Og kameraerne gik tæt på. Og Netanyahu, han sagde, Mr. President, sagde han så, Jerusalem er lavet i et stykke. Det bliver ikke skåret i stykker. Og du kunne se på Obama, fra den side kameraerne gik ind på ham, hans kropssprog, at han ønskede Netanyahu derhen, hvor peberet gror. Og jeg tror, helt præcist, at som der står skrevet, at da Kajafas, ypperste præsten, fordi han var ypperste præst i det år, så det han talte, står der i Nye Testamentet, det talte han ikke af sig selv. Han sagde noget, han åbnede munden, og han var nødt til at sige det, han skulle sige. Pilatus var nødt til at skrive det, han skulle skrive. De soldater var nødt til at gøre det, de skulle gøre, og Netanyahu i vor tid, han var nødt til at sidde derinde og sige, det sker simpelthen ikke, Mr. President. Jerusalem bliver ikke skåret i stykker. Og fordi han var premierminister i det år, for der er nemlig ikke nogen ypperste præster mere, templet er der ikke, så talte han ikke af sig selv. Men så talte han noget, som Gud sagde, og som hele verden måtte lytte til. Og da han bagefter, et par dage efter, talte i kongressen, så blev han afbrudt af den amerikanske kongres. Disse mange hundrede mænd og kvinder afbrød ham 36 gange med bifald. De var simpelthen så begejstrede, så glade, fordi der kom noget fra den mand, som de genkendte. Mange af dem, de kommer ind fra Bibelbæltet. Mange af dem er i den kongres, fordi de er valgt af kristne mennesker derind. Og de kendte det, de vidste, det er fra Gud af. Det, der bliver sagt nu, at den mand der, som han er ikke ypperste præst, men han er den største, der kommer fra Israel i øjeblikket, fordi han er premierminister i det her år, så siger han noget, der ikke er fra sig selv, og han siger, det sker simpelthen ikke, Mr. President. Vi skærer ikke Jerusalem i stykker. Det er vævet i et stykke, fra øverst til nederst. Halleluja. Så hvis vi tiger, så skal Herren nok få det ud på anden måde. Gennem soldater. Gennem statholdere. Gennem premierministre. Gennem mænd og kvinder. Gennem begivenheder. Ting, der simpelthen sker, så at folk står stille. Og tænker, hvad er det for noget? Hvad er det? Hvad er det, Gud har gang i, vil de sige. Hvis vi tier, så skal stenene råbe. Og der er det, at vi skal passe på, at der er andre røster, der taler. Men Guds program er klart. Hvis vi læser fra Apostlenes Gerninger, det 15. kapitel, hvad der skete i Jerusalem, hvor apostlerne mødtes, så hvis du så de mænd, der sad omkring bordet, så havde de alle sammen sådan sortkrøllet hår og lidt kroget næser. Det var jøder alle sammen. Det første apostelmøde i Jerusalem. Og der blev der lagt et program, som gælder i dag. Og der står der skrevet sådan i det 14. vers her, at det er Jakob, der taler. Han var sådan en slags ypperste præstlig figur blandt apostlen, en højværdig mand, siger traditionen. Brødre, hør på mig, siger han. Simon har fortalt, hvordan Gud først drog omsorg for, ud af hedninger at vinde sig et folk, som kunne bære hans navn. Hermed stemmer også profeternes ord, således som der står skrevet derefter. Ved at vende tilbage og atter opbygge Davids faldende hytte. Og dens ruiner vil jeg atter opbygge og rejse den igen. For at de øvrige mennesker skal søge Herren, alle hedningerne, over hvilke mit navn er nævnt. Så det er Guds trefoldige program. Først skal jeg vende mig et folk ud af hedningerne, og når jeg har det, så vender jeg tilbage til Jerusalem og viser dem det folk. Og de skal blive ikke til skinsyge. Fordi de ser noget, som de aldrig har set før. Gud har fået ud af mørket en diamant, som han vil holde op foran sit eget folk. Og han vil kalde dem, som ikke var et folk, vil han kalde mit folk. Og det vil ikke jøderne til en sådan jalousi. Han vil sige, disse her, det er den levende Guds børn. Og det vil vække noget i Israels folk, så at de rejser sig og søger den samme Kristus. Og når det er sket, så vil yderligere en vækkelse komme over jorden. Så vil ånden blive udgydt, tror jeg, over alt kød. Og også de øvrige mennesker, mange mennesker, skal søge Herren. Halleluja. Alle hedningerne, over hvilke mit navn er nævnt, som har hørt evangeliet, det er prædiket. Hver det rige, hver en stamme, hver en dernede i Papua, der var kun 7 stammer tilbage, der ikke havde hørt. De var 700. Og jeg tror, de er nået i dag. Så det vil Herren gøre. Og så har jeg fået en bog leveret og læse af en kære søster, som besøger vores stævne. Og det er den bog, der er skrevet af en af vort lands mest kendte bibellærere. Og han skriver sådan med hensyn til apostlenes gerninger og apostelmødet i Jerusalem og det folk, som nu er blevet taget ud af hedningerne. Han siger, når det der folk er blevet taget ud af hedningerne, så siger han, så har Gud fuldført sit jordiske program med kirken. Og så bliver den flok, der er taget ud af hedningerne, bortrykket. For at blive objekt, skriver han, så skal den nu blive genstand for Guds herlighed gennem de kommende tider. Og så bliver Israel så overladt til sig selv. Så må de selv finde Herren. Som skal bære mit navn. Et folk, der skal bære mit navn. Står der. Fra hedningerne, der skal bære mit navn. Og det tror jeg giver svaret på en sådan forklaring, som en af vort lands mest kendte bibellærer giver. At Gud har taget sig et folk ud af hedninger, når han har det, så rykker han det væk. Et folk, der skal bære mit navn, det skal rykkes væk. Der skal faktisk, og da jeg så det, da jeg læste det i den bog, så tanken, jeg tror det var Gud, tanken ramte mig lige med det samme. Læs Apostlenes Gerninger 9:15. Denne mand, det er Paulus, er mit redskab, som jeg har udvalgt til at bære mit navn. Ikke frem for Gud, men frem både for hedninger og konger og Israels børn. Og jeg vil vise ham, hvor meget han skal lide for mig og for mit navns skyld. Han er et redskab for mig. Og den menighed, som Gud tager ud i dag fra folkeslagene af, den er et redskab for Gud til at skulle øve en indsats i Israel. Og det er i den forbindelse, tror jeg, at Herren her til morgen taler i sit profetiske ord til os og siger, I skal lægge alt på mit alter. Hvad vil det sige? Det skal jeg slutte med her. Hvad vil det sige at lægge alt på Herrens alter? Det er jo, ja, hvordan skal det forstås? Og jeg tror, vi kan finde svaret i Romerbrevet, det 9. kapitel, og det første vers, hvor apostlen Paulus siger sådan, at det er det sidste bibelsted, jeg nævner i aften her. Sandhed. Taler jeg i Kristus, jeg lyver ikke. Min samvittighed vidner med mig i Helligånden, at jeg har en stor sorg og en uafladelig kummer i mit hjerte. For jeg kunne ønske selv at være bandlyst fra Kristus, om det kunne gavne mine brødre, mine kødelige stammefrænder. De er jo israelitter. Dem tilhører barnekårene og herligheden og pagterne og lovgivningen og tempeltjenesten og forjættelserne. Dem tilhører fædrene. Og hvis ikke vi forstår alt andet og kan finde ud af, hvad det betyder, så kommer det afgørende her. Og fra dem stammer, ifølge sin kødelige herkomst, Kristus. Halleluja. Ja, hvis nazisterne i 1933, 34, 35, 36, under de der kæmpemæssige stævner, de havde på de Reichsparteitagsgelände i Nürnberg, og hvor holocaust blev cementeret, og Nürnberg-lovene blev indført mod det jødiske folk. Hvis de bare havde fået denne ene sætning præntet ind i deres hjerter, at det er fra det folk, at Jesus stammer. Hvis bare den ene sætning var blevet givet videre til dem, det er fra dem, Kristus kommer, så er det muligt, at det var sket noget andet. Jeg ved, jeg har givet et eksempel før, en illustration på det her, som jeg tillader mig at gentage igen i aften. Der var en tysk præst, der hed Dietrich Bonhoeffer. Og i hans kirke stillede de nazistiske håndlangere en søndag morgen før gudstjenesten. Og så tog de en af kirkebænkene og satte ned bagved. Og så skrev de med store SS-bogstaver, de der gotiske bogstaver, skrev de, Nur für Juden, kun for jøder. Og da Dietrich Bonhoeffer begyndte sin gudstjeneste, så han på alle meddelerne, der sad dernede parat til at skrive hans gudstjeneste ned, og hvad han prædikede om. Og så sagde han, hvis nu Jesus var kommet ind i denne kirke her til morgen, hvilken bænk havde han sat sig på? Det stammer. Han stammer fra jøderne. Og vi har noget og skal give tilbage. Og at vi vil tage menigheden bort fra den opgave, det er en forbrydelse. Det er simpelthen en forfærdelig vranglære. Og vil forklare menigheden, at den skal ikke være med i den her opgave. Den bliver taget ud af alt det her. Tværtimod, menigheden, siger Paulus her i det her, han siger, personligt siger han, så hvis der er noget, der kunne gavne jøderne, og så nævner han det største offer, jeg ved ikke, om jeg kunne lægge hånden på mit hjerte, det tror jeg faktisk ikke, jeg kunne gøre. Læg hånden på mit hjerte, som han gør. Han siger, jeg taler ud fra min samvittighed, som Helligånden er mit vidne. At jeg lyver ikke. Det er ikke løgn, det jeg siger. Jeg er parat til selv, at det var mig, der blev bandlyst fra Kristus. Hvis det kunne gavne jøderne, Israel, hvis det kunne gavne dem, så er jeg parat til. Han siger det, som en proklamation. Og det der med at være bandlyst fra Kristus, der tror jeg nok, jeg vil altså tænke mig om. To gange, det tror jeg simpelthen, jeg kunne ikke holde ud. Men det er jo Jesus sprog. Fordi han gik på et kors, hvor han var som en forbandet, og råbte i sin mørkeste time, min far, hvorfor har du forladt mig? Så Paulus taler her ud om det største offer, som Kristus gav. Det var nok det sværeste, der overhovedet skete på korset, ud over den læmelige lidelse. Min far, hvorfor har du forladt mig? Et mørke, som er større end noget depressionsmørke, som nogen af os nogensinde har oplevet, det kommer over ham. Hele verdens mørke og synd blev han efterladt alene med det. Min far, far, hvorfor har du forladt mig, råbte han. Og her siger Paulus, jeg er parat til at gå ind i den samme stilling, hvis det kunne gavne. Han er parat til det største offer. Og jeg tror ikke, at Gud forlanger et sådan offer af ham. Hvorfor skulle han det? Men den der redebåndhed, den der villighed, når Herren taler til os her til morgen og siger, at du skal lægge alt på alteret, så er der nogen, det ved jeg. Jeg siger det ikke som nogen bebrejdelse, fordi jeg er selv, og er selv sådan, ind gennem det ene øre, ud gennem det andet. Men Herren har sagt, I skal være parat til at lægge alt på alteret, for at jeg kan få min vej med jer. Og vi begynder her på stævnet, siger Herren, lad være med at gå bort herfra, uden at få lagt det hele ved korsets fod. Alt, hvad der er, som kan skille dig fra mig, sådan at jeg kan få dig som et redskab, der skal bruges i de kommende dage. Ikke bare i det her land, men over for mit jødiske ejendomsfolk, fordi den sorg, som Paulus taler om, den hjertekummer, som han har, deler han med Gud. Det er den sorg, det mærker jeg dernede i Israel, som Herren har for sit eget folk, og de er ikke lettere at bide skære med. Du skal ikke regne med, at de elsker dig, fordi du siger dem noget, som kunne bringe dem velsignelse. Tværtimod. Han kom til sine egne, og hans egne tog ikke imod ham. Så det må vi være parat til, at kunne dele den skændsel med ham. Så derfor, Herren forlanger, Herren siger til os, læg alt på alteret, så I kan blive redskaber for mig i den kommende tid. Amen.